Ο μύθος της Αριάδνης, με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.
Μωρικόντουλα λεμόνια, μωρικόντουλα λεμόνια, με τα πολλά λεμόνια βυσανιωτήσα, σε φιλήσα κι αρρωστήσα, κι ούτε γιατρό δε φώναξα.
Ένα ορεινό χωριό λίγων μόνιμων κατοίκων στις πλαγιές του Πάρνωνα. Δοκιμάστηκε από την ιστορία, χτυπήθηκε από τη μετανάστευση και ερήμωσε. Σήμερα ένα νέο κεφάλαιο γράφεται για το χωριό που γεμίζει πάλι με ζωή. Κάπως έτσι, το Βαμβακού Experience Festival στις 4 και 5 Ιουλίου μετατρέπει τον τόπο σε εμπειρία και μας καλεί να περπατήσουμε στα σοκάκια του, να δοκιμάσουμε τις γεύσεις του, να ακούσουμε τη μουσική του, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους του, να νιώσουμε το χωριό όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ένα ζωντανό, σύγχρονο χώρο δημιουργίας. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μια πολύ σημαντική συνεργασία για το χωριό, του μεγάλου Ευεργέτη, τόσο πρακτικά, όσο πολύ περισσότερο συμβολικά, μας καλεί σε ένα συναρπαστικό φεστιβάλ με συναυλίες, δράσεις για μικρούς και μεγάλους, γαστρονομία, τέχνη, περιβάλλον, παραδόσεις και ιστορίες που συνδέουν το χθες με το σήμερα, δίνοντας νέα πνοή σε αυτόν τον τόπο. Πίσω απ' όλα όμως, βρίσκεται μια ομάδα που ξεκίνησε από 5 φίλους και όλο μεγαλώνει. Η ομάδα Βαμβακού Revival. Μαζί μας ο Χάρης Βασιλάκος, συνιδρυτής και υπεύθυνος εκδηλώσεων, προγραμμάτων και συνεργασιών, όπως είναι ο τίτλος του. Θα μας μιλήσει λοιπόν για το Βαμβακού Experience Festival 2026, για όσα συμβαίνουν αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, όσα συμβαίνουν γενικά στο χωριό και πώς μπορεί να γίνει αυτό το μέρος ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων, ιδεών, ονείρων, αλλά και εμείς πώς μπορούμε να πετύχουμε κάθε τι που θέλουμε, αρκεί να έχουμε επιμονή και πρόγραμμα. We'll be right back. Χάρη, καλημέρα και καλώς ήρθες στο Μύθο της Αριάδνης.
Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και φυσικά για τα πολύ όμορφα λόγια του προλόγου.
Η αλήθεια είναι ότι φεστιβάλ στην Ελλάδα έχουμε πολλά και συνεχίζουν με έναν αυξητικό αριθμό να γίνονται διάφορες τέτοιες πρωτοβουλίες. Όμως αυτό το φεστιβάλ, ψάχνοντας, κάνοντας μια έρευνα για να βρω ερωτήσεις και έτσι ενδιαφέροντα πράγματα, εντυπωσιάστηκα. Έχετε δημιουργήσει κάτι πάρα πολύ μοναδικό, με τεράστια συμβολική σημασία.
Ευχαριστούμε πολύ. Το φεστιβάλ, όπως και όλοι μας, η πολιτιστική και εκπαιδευτική δράση, έχουν ένα σαφή σκοπό. Αποτελούν οχήματα για να επικοινωνήσουμε το project της αναβίωσης του τόπου μας. Ένα εγχείρημα το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2019 και επίσημα, φυσικά με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που είναι ο δωρητής και ο συνοδοιπόρος μας σε όλη αυτή την προσπάθεια. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ο τόπος καταγωγής του Σταύρου Νιάρχου.
Ναι, αυτό ήταν το Hidden Egg.
Έτσι ακριβώς. Και το μεγάλο μας φεστιβάλ διοργανώνεται για 6 χρόνια φέτος. Το πρώτο Σαββατοκυριακό του Ιουλίου το έχουμε δημιουργήσει, το έχουμε σχεδιάσει με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι και θα χαρούμε πολύ εδώ στα 950 μέτρα υψόμετρο να υποδεχτούμε όλους τους επισκέπτες και τους φίλους.
Όταν λέμε Βαμβακού Experience Festival, τι ακριβώς εννοούμε?
Η ιδέα ξεκίνησε από το πώς θα μπορούσαμε να συμπυκνώσουμε σε 2 μέρες την εμπειρία που μπορεί κάποιος να βιώσει όλο το χρόνο στο χωριό μας. Το χωριό μας είναι ανοιχτό εντός εισαγωγικών προς όλο τον κόσμο 365 μέρες το χρόνο. Δίνονται πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για πολιτιστικές εκδηλώσεις, για εκπαιδευτικά προγράμματα, για εργαστήρια καινοτομίας, για αθλητικές δραστηριότητες, για προγράμματα ευεξίας. Και μέσα σε αυτό το διήμερο η εμπειρία, το experience όπως είναι και ένα από τα ονόματα του φεστιβάλ, είναι αυτό που τίθεται στο επίκεντρο για όλο τον κόσμο.
Πολύ σύντομα, ποια είναι η ιστορία του χωριού?
Το χωριό μας βρίσκεται στη λακωνική πλευρά του Πάρνωνα. Το λέω γιατί ο Πάρνωνας, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, ήταν γνωστός για την αρκαδική του πλευρά. Θεωρούμε ότι έχουμε προσθέσει ένα μικρό λιθαράκι στην προσπάθεια να αναδειχθεί η ευρύτερη περιοχή. Είναι ένα χωριό που χτίστηκε το 16ο αιώνα. Είχε φτάσει κάποτε να έχει 1.200 κατοίκους, παρακαλώ. Και το 2017 οι κάτοικοι ήταν μόλις 9. Όλο αυτό μας κινητοποίησε, χτυπήσαμε την πόρτα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μοιραστήκαμε το όραμά μας, μοιραστήκαμε το σχέδιό μας, τις σκέψεις μας, αγκαλιάστηκαν όλα αυτά από τον πρόεδρο τον κύριο Δρακόπουλο και τα στελέχη του Ιδρύματος και φτάσαμε το 2019 στην επίσημη ανακοίνωση και τώρα πια μετράμε 7 χρόνια δράσης, έχουμε δημιουργήσει ένα εστιατόριο καφέ, λειτουργούμε 2 ξενώνες. Άνοιξε εκ νέου το σχολείο του χωριού, ανακαινίστηκε και εκεί το σχολείο λειτουργεί ως πολυχώρος δραστηριοτήτων, αλλά και τα τελευταία 2 χρόνια ξεκίνησε ένα πρόγραμμα καθημερινής δημιουργικής απασχόλησης με τη μορφή ενός παιδικού σταθμού, ας το πούμε πολύ απλά. Γεννήθηκαν στο χωριό μας 2 μωρά μετά από 3 δεκαετίες. Γεννήθηκαν και αρκετά παιδιά στην ευρύτερη περιοχή, στις Καριές και τα Βρέστενα και κάπως έτσι συνεργαζόμαστε με μία νηπιαγωγό η οποία τα απασχολεί καθημερινά. Επίσης έχουμε καθαρίσει τα πεζοπορικά μονοπάτια, έχουμε και 20 ηλεκτρικά ποδήλατα για τους επισκέπτες. Δημιουργήσαμε 2 συνεταιρισμούς, έναν αγροτικό και ένα γυναικείο. Αξιοποιήσαμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, τη θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων. Δημιουργήσαμε και μια πολιτιστική διαδρομή, ψηφιακή πολιτιστική διαδρομή και συνεχίζουμε στα επόμενα βήματα.
Τι ακριβώς κάνει η ομάδα Βαμβακού Revival? Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας, ποια είναι η λειτουργία και ποιο είναι το όραμά σας?
Η Βαμβακού Revival είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συστάθηκε πριν από 7-8 χρόνια και έχει βασικό όραμα και βασικό στρατηγικό στόχο να επαναφέρει τη ζωή στο χωριό. Πλέον οι κάτοικοι αριθμούν περίπου στους 30. Έχουν παρατείνει
το χρόνο... Οι μόνιμοι, έτσι?
Δεν σας άκουσα?
Οι μόνιμοι, λέω, έτσι?
Οι μόνιμοι, ναι. Ναι. Και σίγουρα έχουν παρατείνει και το χρόνο διαμονής τους εδώ, παραμονής τους στο χωριό. Άνθρωποι οι οποίοι έρχονταν για 3 μήνες, για 4 μήνες, το χωριό έτσι κι αλλιώς. Το παρελθόν είχε το μοντέλο των διπλοκατοίκων, δηλαδή ανέβαιναν το καλοκαίρι εδώ στα ορεινά και κατέβαιναν το χειμώνα στα παιδινά. Φαίνεται ότι τώρα πια η αναλογία του χρόνου που κάποιος βαμβακίτης επιλέγει να δαπανίσει εδώ στο χωριό έχει αλλάξει. Επίσης υποδεχόμαστε και χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, είτε στο πλαίσιο του Βαμβακού Experience Festival διοργανώνουμε 2 camp για παιδιά και για εφήβους, έναν αγώνα δρόμου στα μονοπάτια και μία σχεδόν 5 εβδομάδων χριστουγεννιάτικη εποχή, περίοδο μάλλον. Και φυσικά είμαστε στη διάθεση του κόσμου για οργανωμένες εκδρομές, είτε είναι σχολικές εκδρομές, είτε είναι αυτά τα περιβόητα προγράμματα bonding που κάνουν οι εταιρείες, τα yoga retreats και γενικά έχει ανοίξει όλο αυτό προς μια κατεύθυνση που δεν περιμέναμε προς μια όμορφη κατεύθυνση.
Πραγματικά είστε ασταμάτητοι.
Είναι ασταμάτητο, έχει έναν καταιγιστικό ρυθμό, η αλήθεια είναι. Θεωρούμε ότι κάνουμε βήματα προς μια ολιστική προσέγγιση, γιατί η αλήθεια είναι ότι μελετήσαμε πολύ αντίστοιχα παραδείγματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Και αυτά που είχαν ημερομηνία λήξης ήταν αυτά που είχαν αμιγώς τουριστική κατεύθυνση. Εμείς δεν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ένα ακόμη τουριστικό χωριό. Θέλουμε να κινηθούμε προς όλες τις κατευθύνσεις και να δημιουργήσουμε μια κοινωνία από την αρχή, μια κοινότητα από την αρχή.
Ποιος να το έλεγε ότι αφήνοντας τη ζωή στην πόλη θα ήταν εξίσου ταραχώδης και πολύβου η ζωή στο χωριό.
Τα πλούτια αυτά και τα καλά, τι να τα κάνω. Εγώ αδέρφια φερόνι θα ποθώ. Λίγο τη μάρη να μυρίσω κι ας πεθάνω. Σε μια γνωστή κορφή να ανέβω κι ας χαθώ. Να ειδώ τα αδέρφια μου, να ειδώ τις αδερφές μου. Και μια αγάπη μου παλιά που ακόμα ζει. Ξαναβρω τις παιδικές τις συντροφίες μου και να τα πούμε και να κλάψουμε μαζί. Χωριό μου, χωριού δωράκι μου και πατρικό σπιτάκι μου, στη σκέψη μου σα σκέφτω νυχτά περνώ, εδώ στα ξένα πέρα.
Εσύ πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με αυτό, τι ήταν αυτό που σε έκανε να επενδύσεις χρόνο, τις ιδέες σου, τα συναισθήματά σου σε όλο αυτό το εγχείρημα?
Ο πατέρας μου γεννήθηκε εδώ στη Βαμβακού, ερχόμασταν τα Σαββατοκύριακα και τα καλοκαίρια για να δούμε τη γιαγιά και τον παππού, επομένως συνδέθηκα και από την πλευρά ας πούμε της συγγένειας και του αίματος με τον τόπο. Μεγαλώνοντας έκανα παρέες, γνώρισα φίλους, περνούσα πολύ όμορφα και κάποια στιγμή το 2012 συμμετείχα στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού και εκεί μια κρίσιμη μάζα παιδιών, μια ωραία ομάδα ανθρώπων συνεργάστηκε, έφερε ωραία αποτελέσματα σε επίπεδο εκδηλώσεων, αλλά πάντα όταν οι εκδηλώσεις τελείωναν φεύγαμε με ένα γκαϊμό και λέγαμε ότι ωραία, μια χαρά γέμισε το χωριό, καλά περάσαμε, αλλά και τώρα τι. Και κάπως έτσι γεννήθηκε όλη αυτή η ιδέα. Είμαι και εγώ ένας από τους συνιδρυτές της Βαμβακού Revival και φυσικά ο στόχος μας είναι πάντα το καλύτερο για τον τόπο μας.
Βαμβακή της, μ' άρεσε αυτό. Το όνομα βγαίνει από το ότι είχατε πολλά βαμβάκια στην περιοχή.
Ναι, υπάρχουν τρεις εκδοχές. Η επικρατέστερη είναι ότι το όνομα Βαμβακού προέρχεται από το βαμβάκι, καθώς από ανασκαφές που έγιναν καταγράφηκε ο χαρακτήρας του χωριού ως ένα εργαστήριο χώρι.
Okay. Οι άλλες δύο, τις οποίες μάλλον δεν τις πιστεύεις τόσο πολύ.
Όχι τόσο εγώ όσο ότι υπάρχει μια δυσκολία τεκμηρίωσης μέσω της βιβλιογραφίας, η οποία δεν είναι και πολύ, η αλήθεια είναι. Η δεύτερη εκδοχή ήταν ότι μια κυρία από το Βυζάντιο βρέθηκε στο Μιστρά, την έλεγαν Παμπακιά, και περνώντας από το χωριό, έμεινε μάλλον στο χωριό, ευεργέτησε την περιοχή και θέλησαν να δώσουν το όνομά της προς τιμή στο χωριό. Και η άλλη έχει να κάνει καθαρά με μια αντίστοιχη κυρία, η οποία ήταν η ψυχή του χωριού. Δεν μπορεί να τεκμηριωθεί κάπως όλη αυτή η εκδοχή, γι' αυτό συνήθως αποφεύγουμε και να την αναφέρουμε.
Τώρα αυτά μπλέκονται, η ιστορία, η μνήμη, ο θρύλος και οι ιστορίες των ντόπιων μπλέκονται. Πώς θα έλεγες ότι είναι η ζωή σου, πώς θα έκανες έναν υπολογισμό δεδομένης της επιλογής σου να μείνεις εκεί στην ενήλικη ζωή σου και να φτιάξεις την οικογένειά σου και να ασχοληθείς τόσο ενεργά με την οργάνωση του χωριού?
Όλο αυτό είναι ένα εγχείρημα χωρίς ημερομηνία λήξης, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο ευλογημένοι μπορούμε να αισθανόμαστε, φυσικά και για την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αλλά και για την πορεία που έχει και την τροπή που έχει πάρει όλο αυτό, καθώς πολλαπλασιάστηκε το όνειρό μας και το όραμά μας. Συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που ούτε καν περιμέναμε ότι θα συνεργαστούμε. Έχουν πάρει πολλή εμπειρία, πολλή τεχνογνωσία. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με πολύ κόσμο. Όλο αυτό έχει έτσι την πινελιά νέων ανθρώπων που έχουν έρθει στην Ήπεθρο και προσπαθούν πέρα από τα υπόλοιπα να περάσουν και το μήνυμα ότι η Ήπεθρος έχει ευκαιρίες, δίνει ευκαιρίες. Σκεφτείτε ότι τώρα πια ξεκινήσαμε 5 άτομα και έχουμε 28 θέσεις εργασίας ανοίξει. Το οποίο μόνο ελπιδοφόρο μπορεί κάποιος να το χαρακτηρίσει. Φυσικά πάντα με προκλήσεις, πάντα με ζητήματα τα οποία καλείται να φέρει σε πέρας. Ζούμε άλλωστε και σε έναν καιρό που μόνο διαχείριση κρίσεως μπορείς να κάνεις. Οι κρίσεις είναι απανωτές και επηρεάζουν και τη ζωή στην Ήπεθρο. Αλλά χαιρόμαστε πολύ γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενικότερη τάση. Φυσικά ο COVID πυροδότησε έτσι ένα κίνημα ανθρώπων που θέλησαν να επιστρέψουν στην Ήπεθρο. Αλλά βλέπουμε ότι μονιμοποιείται αυτή η επιθυμία των ανθρώπων να φύγουν δηλαδή από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Σημειώνω ότι δεν σημαίνει πως κάποιος που ζει σε ένα αστικό κέντρο είναι δυστυχισμένος, ακριβώς το αντίθετο. Αυτή η προσπάθεια που κάνουμε εμείς εδώ απλώς είναι για κάποιους ανθρώπους που το επιθυμούν. Και επειδή είμαστε άνθρωποι που έχουμε δώσει όλο μας το είναι και το 100% σε αυτή την προσπάθεια, μόνο ευτυχισμένοι μπορούμε να αισθανόμαστε.
Πώς ένα πολιτιστικό γεγονός μπορεί να συμβάλλει πραγματικά σε αυτή την αναβίωση?
Όλα είναι πολιτισμός. Πολιτισμός είναι η καλημέρα που θα πεις στον άνθρωπο που ζει απέναντί σου. Πολιτισμός είναι να μιλήσεις ευγενικά στον επισκέπτη. Όλα τα επίπεδα της ζωής μας περνάνε μέσα από τον πολιτισμό. Τώρα, αν επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στις εκδηλώσεις, η αλήθεια είναι ότι έχουμε απολαύσει ονόματα όπως είναι ο Αλκίνεος Ιωαννίδης, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο Πάνος Βλάχος, η Γιώτα Νέγκα, ο Κωστής Μαραβέγιας, ο Φίβος Δελιβοριάς, πάρα πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες. Έχουμε απολαύσει θεατρικές παραστάσεις που σίγουρα μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα μπορούν να το κάνουν. Έχουμε διοργανώσει πάρα πολλά εργαστήρια και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει και μια διαφορετική κουλτούρα. Επομένως, πρώτα απ' όλα, όλα αυτά που έγιναν διαμόρφωσαν εμάς σε πρώτο χρόνο. Έπλασαν ένα δικό μας χαρακτήρα, τον οποίο προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε και στους ανθρώπους που έρχονται ως εδώ και φυσικά αντίστοιχη να είναι και η υποδοχή μας και η φιλοξενία μας. Θεωρώ ότι είναι ένας κύκλος όλο αυτό. Όλα περνάνε μέσα από τον πολιτισμό.
Σε ποιους απευθύνεται το Van Vaku Experience Festival? Οικογένειες, παρέες, ανθρώπους που αγαπούν τη φύση, για όσους ψάχνουν μια μικρή απόδραση ίσως από την Αθήνα?
Κάθε χρόνο που μπαίνουμε στη διαδικασία να σχεδιάσουμε το πρόγραμμα, καθώς φέτος είναι η έκτη χρονιά που το διοργανώνουμε, βάζουμε πάντα τα κοινά στόχους που έχουμε θέσει έτσι κι αλλιώς σε επίπεδο project και λέμε πώς θα προσεγγίσουμε αυτά τα κοινά. Επομένως, απευθύνεται σε όλους. Απευθύνεται στα παιδιά με πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, με ενόργανη γυμναστική από τον Γιώργο Χατζηευσταθίου, τον πρωταθλητή. Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έρχεται στο χωριό μας για πολύ όμορφα εκπαιδευτικά προγράμματα με graphic novel, με AI, με τη μυστική γλώσσα των δέντρων και με πολλά ακόμη. Έρχεται το Splash Athens, θα λερωθούμε, θα γίνουμε ένα με τα χρώματα, όλα αυτά για τα παιδιά. Φυσικά υπάρχουν δραστηριότητες και για τους εφήβους. Οι ενήλικοι θα μάθουν την περιβόητη τράχανο πατάτα του χωριού, θα απολαύσουν τη γογό Δελογιάννη σε ένα live cooking. Υπάρχει ο Κώστας Μαλιάτσης, ο οποίος θα παρουσιάσει το stand-up comedy με τίτλο «Η κωμωδία της γειτονιάς». Μια μεγάλη συναυλία με την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Σχοινά επίσης για όλους. Στο παραδοσιακό κομμάτι ο κύριος Λάμπρος Λιάβας θα παρουσιάσει την παραδοσιακή μουσική παράσταση για Δέσπερ Βόλη Όμορφο. Θα μάθουμε για τους Λαγκαδινούς Πελεκυτάδες. Θα μάθουμε για τον υποπάζαρο του χωριού και γενικά έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε όλους.
Full day πρόγραμμα. Θα λέγαμε ότι τώρα στον έκτο χρόνο πλέον αποφυτεί από την πρώτη φάση και περνάει στη δεύτερη.
Πάει στο γυμνάσιο.
Ακριβώς, οπότε δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απλά ένας τόπος φιλοξενίας, αλλά είναι και η πρωταγωνίστρια του φεστιβάλ. Το χωριό το ίδιο πώς μπαίνει μέσα σε αυτό το πρόγραμμα?
Όπως ίσως καταλάβατε από το πρόγραμμα, υπάρχουν οι εκδηλώσεις οι οποίες έρχονται απ' έξω προς τα μέσα, αλλά υπάρχουν και οι εκδηλώσεις που ξεκινούν από μέσα και πάνε προς τα έξω. Τι θέλω να πω, ότι σίγουρα προσπαθούμε να φέρουμε παραγωγές που εκτιμάμε και θεωρούμε ότι θα έχουν απήχηση εδώ στο χωριό και έχουν ξεκινήσει τη δράση τους από την Αθήνα, για παράδειγμα, αλλά την ίδια στιγμή δράσεις όπως η τραχανοπατάτα, όπως είναι τον υφοπάζαρο, και όπως είναι πολλές ακόμη δραστηριότητες που έχουν ως πηγή τη Βαμβακού, δεν θα μπορούσαν να μην έχουν τη συμμετοχή των βαμβακητών. Επίσης, στα γαστρονομικά εργαστήρια υπάρχει συμμετοχή του γυναικείου συνεταιρισμού, με την επωνυμία η Βαμβακιά. Οι κυρίες μας εδώ θα είναι παρούσες μαζί με τη Γογό Δελογιάννη, θα μαγειρέψουν, θα παρουσιάσουν κόκορα με παραδοσιακές χυλοπίτες, θα φτιάξουν γαλατόπιτα και γενικώς θα κάνουν όλα όσα σε γαστρονομικό επίπεδο μπορεί να κάνει κάποιος που περιμένει έναν επισκέπτη στο σπίτι του.
Η τραχανοπατάτα τι είναι?
Είναι μια τοπική συνταγή η οποία μάλλον δημιουργήθηκε κατά λάθος. Είναι αυτό το κλασικό τραχανά στην κατσαρόλα με πατάτες μέσα. Είναι μια συνταγή η οποία γενικά μαγειρευόταν και μαγειρεύεται στο χωριό. Μπορεί κάποιος να τη βρει και στο εστιατόριό μας, αλλά και γιατί όχι να μάθει και να τη φτιάξει στο σπίτι του.
Εσείς τη μαγειρεύετε στο δικό σας το σπίτι?
Εγώ προσωπικά καλύτερα όχι, δεν θα θέλετε να φάτε από τα χεράκια, αλλά στο εστιατόριο μπορεί να δημιουργηθεί κάποιος.
Αυτό το εστιατόριο είναι καινούργια πρωτοβουλία που άνοιξε. Πιο παλιά υπήρχε κάποιο καφενείο στη θέση του, υπήρχε κάποιο άλλο είδους ταβέρνα και μεταφέρθηκε ιδιοκτησία κάπου αλλού. Πώς έγινε και ξανασυστάθηκε η ταβέρνα?
Όταν το χωριό είχε 1.200 κατοίκους, αριθμούς, αν δεν κάνω λάθος, 6 ταβέρνες. Κάποια στιγμή προφανώς όσο έφθινε και ο πληθυσμός, έφθινε και η επιχειρηματικότητα. Μείναμε με ένα καφενείο, το παραδοσιακό καφενείο λειτουργεί και σήμερα. Εμείς μπήκαμε στη διαδικασία και ξεκινήσαμε από το εστιατόριο. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που κάναμε, γιατί θεωρούσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σημείο συνάντησης των βαμβακητών και των επισκεπτών. Λειτουργεί από το 2019, ονομάζεται Βουρέικο, καθώς ο Βούρας, ο βαμβακίτης, έκανε μία δωρεά στην κοινότητα και εμείς έχουμε ενοικιάσει αυτό το χώρο. Και εκεί θα το βρει κάποιος αυτό το εστιατόριο και καφέ, θα το βρει ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο, κάθε μέρα. Ανακαινίστηκε πρόσφατα, διευρύνθηκε ο χώρος, γιατί στην αρχή ξεκινήσαμε έτσι με κοιτώντας χαμηλά, να το πω πολύ απλά, και επειδή οι ανάγκες πια μεγάλωσαν, χρειάστηκε να ανακαινιστεί για να χωράει περισσότερο κόσμο. Είναι στην πλατεία του χωριού, επομένως μπορεί να το βρει κάποιος ανοιχτό κάθε μέρα.
Αυτό είναι ευχής έργων, πραγματικά, το να ξεκινάς κάτι έτσι με χαμηλά τον πήχη και από μόνη της να οδηγεί στην ανάπτυξη του εγχειρήματος.
Φαρμάκι και το πίνω, όλο πουλί μου να γλυκάνεις, το νου και το κορμί τα σβήνω, μόνο εσύ μη μου πικράνεις. Φωνή που σε μακραίνει τρέμει, φωνή ίδια βουνό ένα κλάμα, σαν δίχως νήμα μια νέμη, σαν θαύμα που γυρνάει σε τραύμα, θαύμα που γυρνάει σε τραύμα.
Η διαφορά ανάμεσα σε ένα φεστιβάλ που γίνεται σε ένα χωριό και σε ένα φεστιβάλ που γεννιέται στο ίδιο το χωριό, πώς ακριβώς σας έχει επηρεάσει και πώς ακριβώς θέλετε να το δείτε να εξελίσσετε?
Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας, να συναντήσουμε κόσμο και να τον συναντήσουμε ξανά και ξανά, γιατί, να κάνω μια παρένθεση, αν κάτι ας πούμε μας κάνει πολύ χαρούμενος είναι ότι έχουμε πολλούς επαναλαμβανόμενους επισκέπτες. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που μπορεί να έχουν έρθει 5 και 6 και 7 φορές στο χωριό μας, όχι μόνο για το φεστιβάλ, αλλά αυτές οι διοργανώσεις είναι πάντα μια καλή αφορμή για να τους ξανασυναντήσουμε, να παρακολουθήσουν και αυτή την πρόοδο του χωριού και του εγχειρήματος και γενικά όλοι μαζί να γιορτάσουμε. Να γιορτάσουμε μέσα στη φύση, καθώς θεωρώ ότι πια με όλα αυτά που βιώνουμε καθημερινά και με το άγχος που υπάρχει, η Ήπεθρος και ειδικά εδώ το χωριό μας αποτελούν μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για μια οικογένεια, για έναν επισκέπτη, για έναν έφηβο, για έναν ενήλικο, να χαλαρώσει λίγο και να αφήσει τα προβλήματά του λίγο πίσω. Τώρα, σχετικά με το ίδιο το φεστιβάλ, σε ποσοτικό επίπεδο πάντα είναι ο στόχος χρόνο με το χρόνο να αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών που φτάνει ως εδώ, αλλά σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να το κάνουμε και με ένα σεβασμό στο περιβάλλον, να μην αλλοιώσουμε τη φυσιογνωμία του χωριού και φυσικά να μην προκαλούμε περιβαλλοντική επιβάρυνση. Εξού και ο σχεδιασμός που γίνεται έχει ένα συγκεκριμένο μέτρο, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο ανώτατο όριο συμμετεχόντων, και για να μπορεί ο κόσμος να το ευχαριστηθεί, αλλά και για να είμαστε κι εμείς τυπικοί και συνεπείς στις δεσμεύσεις μας απέναντι στον ίδιο τον τόπο.
Άρα προσπαθείτε να έχει κάτι το χωριό που θα απασχολεί πολιτιστικά τον ελληνικό χώρο 365 μέρες, δηλαδή πάντα κάτι τρέχει στο χωριό. Είπες για το μαραθώνιο, είπες για το σχολείο και τις δραστηριότητες. Ξέρω ότι υπάρχει και ένα μουσικό σύνολο που έχει δημιουργηθεί με βάση το χωριό και κάνουν πράγματα επηρεασμένα από το ηχοτοπίο και την αισθητική και την εμπειρία που έχουν με την αλληλεπίδραση από το χωριό. Και διάφορα πράγματα, οι περίπατοι, οι πεζοπορικές διαδρομές που έχετε καθαρίσει, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να προσκαλέσουν έναν επισκέπτη στο χωριό.
Σωστά. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο μουσικό σύνολο, το οποίο είναι το Όρος Ensemble. Ήταν μια ιδέα του διευθυντή της λυρικής σκηνής, του κυρίου Κουμεντάκη, ο οποίος όταν ήρθε στο χωριό είχε την ιδέα να δημιουργηθεί ένα σύνολο από 6 διαφορετικούς μουσικούς, οι οποίοι μεταξύ τους δεν γνωρίζονταν, τουλάχιστον οι περισσότεροι δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, και ξεκίνησε ένα residency, ένα πρόγραμμα φιλοξενίας. Την πρώτη χρονιά για 5 μήνες έμειναν εδώ τα παιδιά, μελετούσαν, έμεναν μαζί, παρουσίαζαν τη δουλειά τους εδώ στους βομβακίτες και στους επισκέπτες μας. Τη δεύτερη χρονιά αντίστοιχα για 3 μήνες, την τρίτη το ίδιο, και τώρα πια τα παιδιά είναι φίλοι και είναι εκφραστές όλες αυτές τις προσπάθειες που έχει ξεκινήσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση η βεντάλια είναι πολύ μεγάλη. Προσπαθούμε συνεχώς να επικαιροποιούμε όλο μας το πρόγραμμα. Δεχόμαστε φυσικά προτάσεις από ανθρώπους που έχουν ιδέες και θα μπορούσαν να τις υλοποιήσουν εδώ με πολύ μεγάλη χαρά.
Το μουσικό σύνολο ανοίγει και κλείνει το φεστιβάλ. Πώς ακριβώς συνεισφέρει και συμβάλλει και εκφράζει ηχητικά όλη αυτή την προσπάθεια?
Δεν έχει συμμετάσχει και τα 6 χρόνια. Έχει έναν οργανικό ρόλο περισσότερο στο χωριό. Δηλαδή, κάθε χρόνο διοργανώνουμε αντίστοιχες εκδηλώσεις μαζί τους εκεί που θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να δώσουν κάτι παραπάνω. Έχουμε, για παράδειγμα, κάνει μια συναυλία μέσα στο χώρο της εκκλησίας. Κάτι που γενικά δεν είναι και τόσο σύνηθες, η αλήθεια είναι, στην Ελλάδα, ενώ είναι μια πρακτική που στο εξωτερικό ακολουθείται. Και επομένως, φέτος δεν θα τους έχουμε στο φεστιβάλ, αλλά θα τους έχουμε ενδεχομένως μέχρι το τέλος της χρονιάς σε κάποια άλλη εκδήλωση.
Δίνεται cultural residence και σε άλλους καλλιτέχνες?
Δεν υπάρχει κάποιο θεσμοθετημένο πρόγραμμα σχετικό. Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνουμε λίγο με το ένστικτο, πηγαίνουμε βάσει της στρατηγικής που υπάρχει σε αυτό το επίπεδο και θεωρούμε ότι πρέπει να δημιουργείται πρώτα μία ανάγκη. Αλλά σε κάθε περίπτωση και εδώ δεχόμαστε προτάσεις και έχουμε κάνει residency στο παρελθόν και με το Πανεπιστήμιο του NYU και με το UCLA, τα οποία είχαν έναν χαρακτήρα περισσότερο λογοτεχνικό και αρχαιολογικό. Και γενικά προσπαθούμε να μην περιορίζουμε τη σκέψη μας. Οτιδήποτε μπορούσε να λειτουργήσει στον τόπο, πάντα είμαστε ανοιχτοί να το συζητήσουμε και να το υλοποιήσουμε.
Αυτό που θέλετε να ζήσει ο επισκέπτης και να βιώσει, είναι περισσότερο να γίνει κομμάτι της κοινότητας ή κάτι άλλο? Ποιος είναι ο στόχος σας απέναντι στον επισκέπτη που θα έρθει και δεν θέλετε, φαντάζομαι, απλώς να παρακολουθήσει, θέλετε να το βιώσει αυτό το πράγμα και κάτι να έχει ένα αποτέλεσμα?
Αυτό ακριβώς. Μας ενδιαφέρει να γίνει ένας από εμάς, να αισθανθεί ότι είναι βαμβακίτης, να αισθανθεί τον ίδιο του τον εαυτό, να φανταστεί τον ίδιο του τον εαυτό σε ένα τέτοιο μέρος, να ζει δηλαδή σε ένα χωριό 30 μονίμων κατοίκων, και γιατί όχι να αποτελέσει και αυτός ένα κομμάτι της αναβίωσης, καθώς μας έχει τύχει στο παρελθόν άνθρωποι οι οποίοι επισκέφθηκαν το χωριό είτε να αγοράσουν κάποιο ακίνητο και να το αξιοποιούν ως εξοχικό, είτε να μετακομίσουν στο χωριό μας.
Αυτό πώς είναι να ζεις ένα τόσο μικρό χωριό, τόσο αυτή την εποχή που τα πράγματα τρέχουν πάρα πολύ? Βέβαια δεν είναι σε καμία περίπτωση ακατόρθωτο, γιατί ακριβώς η τεχνολογία επιτρέπει σε πολύ μεγάλο βαθμό το να κάνουμε τέτοιου είδους εγχειρήματα, και το gentrification που διαμορφώνει μια ασφυκτική κατάσταση στις πόλεις, αλλά και γενικά Αν κάποιος θέλει την περιπέτεια στη ζωή του, θα μπορούσε να το επιλέξει αυτό. Όμως θέλουμε το δικό σου το input. Πώς είναι πραγματικά να ζεις μέσα σε ένα χωριό με τόσους λίγους κατοίκους και τόσα λίγα πράγματα, τόσο μακριά από την πόλη, να πω καλύτερα.
Δεν συνηθίζουμε να ωρεοποιούμε γενικά τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν είμαστε οι πλέον ας πούμε κατάλληλοι να μιλήσουμε γι' αυτό. Από ποια σκοπιά? Από τη σκοπιά μιας ομάδας που είναι στενά συνδεδεμένη με αυτό το όραμα. Επομένως έχουμε και ένα έντονο συναισθηματικό δέσιμο με όλο αυτό που γίνεται και θέλουμε να το δούμε να προχωράει και να πηγαίνει κάθε χρόνο όλο και καλύτερα. Ωστόσο, επειδή πάντα στις συζητήσεις με τους επισκέπτες η κουβέντα είναι: ναι, αλλά τι γίνεται με το νοσοκομείο? Ναι, αλλά τι γίνεται με το σχολείο? Πάντα το αντεπιχείρημα είναι ότι, να υποθέσω ότι και στην Αθήνα, για να πάτε στο πλησιέστερο νοσοκομείο, δεν θέλετε 30-40 λεπτά με την κίνηση και τα φανάρια. Τα 40 λεπτά είναι το νοσοκομείο της Σπάρτης ή της Τρίπολης. Μάλιστα, αισθανόμαστε και πολύ χαρούμενοι γιατί σε περίπου ένα χρόνο θα εγκαινιαστεί το νέο νοσοκομείο που χτίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με δωρεά του Ιδρύματος και φυσικά θα παραδοθεί μετά στο ελληνικό δημόσιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν με τον τρόπο σκέψης. Αν την προτεραιότητά σου είναι να βρεθείς σε ένα τέτοιο μέρος, τότε θα κάνεις καλύτερο προγραμματισμό για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Φέρνω μικρά παραδείγματα τα οποία σε πολύ κόσμο φαντάζουν έτσι δύσκολα και ακατόρθωτα, αλλά είναι το τελευταίο. Είναι τελικά τι θέλεις και ποιες ανάγκες έχεις. Αν η ανάγκη σου είναι να συνδεθείς και να μετακομίσεις σε ένα τέτοιο μέρος, σίγουρα θα τις βρεις τις λύσεις. Και ένας από τους ρόλους τους δικούς μας είναι και αυτός, να βοηθάμε τους ανθρώπους που θέλουν να μετακομίσουν στο χωριό με όποιο τρόπο μπορούμε. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα βαν το οποίο μεταφέρει εργαζομένους, αλλά μεταφέρει και πράγματα. Μεταφέρει, αν κάποιος μας ζητήσει από τη Σπάρτη, ας πούμε, πράγματα από το σούπερ μάρκετ, το βαν έχει και αυτό το ρόλο. Άρα προσπαθούμε να διευκολύνουμε και προς αυτή την κατεύθυνση.
Υπάρχουν πολλοί που σας λένε ότι θέλουν να έρθουν να μείνουν μετά από μια εμπειρία στο φεστιβάλ ή σε κάποια από τις δραστηριότητες ή έτυχε να βρεθεί στο χωριό. Έρχονται και σας λένε πόσο θέλουν πάρα πολύ να ζήσουν εκεί ή το φοβούνται.
Ειδικά μετά την πανδημία δεχτήκαμε περισσότερα από 50 email τα οποία ήταν από ανθρώπους που ήθελαν να φύγουν από το αστικό κέντρο και να μετακομίσουν στο χωριό. Πανελλαδικά, ίσως και παγκόσμια, αλλά στο περιορίσουμε στην Ελλάδα, όπως πανελλαδικά συμβαίνει, και εμείς έχουμε ένα ζήτημα με τις υποδομές, δηλαδή με τα ακίνητα. Αλλού υπάρχουν ζητήματα με τους τίτλους, αλλού τα αδέρφια δεν συμφωνούν αν θα το ενοικιάσουν ή θα το πουλήσουν, και γενικώς υπάρχει έτσι όλο αυτό το δεδαλώδες σύστημα, το οποίο δυστυχώς δημιουργεί ζητήματα τα οποία καλούμαστε να ξεπεράσουμε. Άρα, πέρα από την επιθυμία ενός ανθρώπου, χρειάζεται και το πρακτικό κομμάτι να λυθεί, το οποίο έχει να κάνει αμιγώς, ας πούμε, με την έβρεση ενός ακινήτου. Και εκεί προσπαθούμε να υιοθετούμε διάφορα μοντέλα συνεργασίας με τους ανθρώπους. Έχουμε καταφέρει κάποια πράγματα μέχρι στιγμή. Θεωρώ ότι έχουμε δουλειά να κάνουμε ακόμη σε αυτό το επίπεδο. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ζωντανό και νομίζω ότι είναι μια πια τάση η οποία καθιερώνεται. Δεν είναι μια μόδα το να θέλει κάποιος να μετακομίσει, όχι μόνο στη Βαμβακό, αλλά ευρύτερα στην Ήπεθρο. Εμείς, στο πλαίσιο όλης αυτής της προσπάθειας, έχουμε ξεκινήσει τον τελευταίο χρόνο τη δημιουργία ενός δικτύου. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία και σε συνεργασία με αντίστοιχες προσπάθειες ανά την Ελλάδα, οι οποίες δεν είναι και λίγες, είναι πάρα πολλές πια, είτε ατομικά είτε συλλογικά, πολλοί κόσμος το επιχειρεί. Προσπαθούμε να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία, να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, να ανταλλάξουμε προβλήματα και γιατί όχι να διεκδικήσουμε κοινές λύσεις από την επίσημη πολιτεία. Γιατί θέλω να το υπογραμμίσω για μία ακόμη φορά, όλο αυτό που γίνεται εδώ είναι μία προσπάθεια περιφερειακής ανάπτυξης. Θα έπρεπε να είναι πολιτική του επίσημου κράτους, έτσι, να προκύπτει από την ίδια την πολιτεία και όχι να είναι ιδιωτική η πρωτοβουλία.
Ναι.
Αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ είμαστε και το προσπαθούμε και προσπαθούμε να φέρουμε στο τραπέζι όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και περισσότερους φορείς και οργανισμούς μπορούν να βοηθήσουν. Thank you.
μόνο δεν ήμουν εδώ. Ναι. Κι άμα δεν ήμουν εδώ, τότε πες μου που θα ήμουν σήμερα. Αν δεν έπαιρνα τότε το δύσκολο δρόμο, για ποια κατορθώματα απόψε θα μίλαγα. Κι αν δεν ήταν αυτά τα τετράδια, για πες μου τα μέσα μου που θα τα ξέσπαγα. Κι αν δεν είχα πονέσει, δεν είχα αποτύχει στην κόλλα μου, αυτή τι θα έγραφα. Αν δεν είχαμε νιώσει την ήττα, ποιες νίκες απόψε μαζί θα γιορτάζαμε. Κι αν δεν είχαμε λείψει για χρόνια, ποιοι θα μας περίμεναν, ποιοι θα μας ψάχνανε. Αν δεν είχαμε βιώσει το τέλμα τις πίκρες εκείνα τα κρύα απογεύματα. Ό,τι κι αν γράφαμε, ό,τι κι αν λέγαμε, θα ηχογραφούσαμε ψέματα. Κι αν δεν είχαμε νιώσει παρήσακτη δίπλα ανθρώπους δικούς μας στη γύρα μας. Αν δεν μας κάνα λόγια και μάτια να νιώθουμε ξένοι στα ίδια τα σπίτια μας. Πες μου ποιος θα άκουγε σήμερα πως τραγουδιέται η αλήθεια μας. Ποιος τα έχει αυτιά για να ανοίξει και χέρια για να κρεμαστεί από τα χείλια μας. Πες μου κι αν δεν ήταν τα μάτια της μάνας μου μέσα στην άδεια καρδιά μου τι θα είχα. Κι αν δεν ήταν τα λόγια του πάτερα μου να με κράτησουν λίγο πριν σπάσω στα βράχια. Αν δεν έριχνες ψίχουλα στο δρόμο τα σου λεγάσε με να προχωρήσω. Πως θα θυμόμουν τον δρόμο σε εκείνα που αγάπησα πιο δυνατός να γυρίσω. Γιατί όσο κι αν σκέφτηκα πάντα κατέληγα στο πουθενά και στο τίποτα. Κι αν δεν έβαζες πλάτη στα δύσκολα, το τέλος αυτό θα έρχονταν πιο γρήγορα. Γιατί αν δεν με τράβαγες τότε από το δρόμο, από το τζόγο, από το πιώμα, από τα γήπεδα, ίσως να ήμουν σήμερα εκείνο που μίσησα, εκείνο το τίποτα. Γιατί όσο κι αν σκέφτηκα πάντα κατέληγα στο πουθενά και στο τίποτα. Κι αν δεν έβαζες πλάτη στα δύσκολα, το τέλος αυτό θα έρχονταν πιο γρήγορα. Γιατί αν δεν με τράβαγες τότε από το δρόμο, από το τζόγο, από το πιώμα, από τα γήπεδα, ίσως να ήμουν σήμερα εκείνο που μίσησα, εκείνο το τίποτα. Κι αν δεν ήταν αυτά τα βουνά, τότε πες μου το που θα περπάταγα. Κι αν δεν μίλαγα με τα πουλιά ελευθερία, από ποιον τι σημαίνει θα μάθαινα. Αν δεν ζούσα σε αυτά τα κατσάβραχα, σε αυτά τα μέρη, τα πόμερα που τόσο αγάπησα. Πώς θα είχα μάθει να γίνομαι βράχος στα δύσκολα και να εκδικούμε στα θάλασσα. Κι αν δεν είχα στα χέρια μου πέτρες και λάσπες και χιόνια και αγκάθια και χώματα. Αν δεν τα βάζα όλα στο μαύρο στο κόκκινο, πώς θα εκτιμούσα τα χρώματα.
Πώς ισορροπείτε ανάμεσα στην φιλοξενία και στην επιθυμία να κάνετε πράγματα και να αναπτύξετε αυτό το project? Πώς λοιπόν το ισορροπείτε αυτό με την διατήρηση της αυθεντικότητας και της ηρεμίας και τον φυσικό χαρακτήρα του τόπου?
Θέλει πολλή δουλειά και θέλει και πολλή προσοχή. Δεν σας κρύβω ότι όντως χρειάζεται και εμείς να βγούμε από αυτό το περιβόητο comfort zone, όπως λέμε εμείς στο χωριό μας, και γενικώς να σκεφτούμε διαφορετικά, να σκεφτούμε έξω από το κουτί. Η αυθεντικότητα είναι εδώ, το θέμα είναι αν εσύ ως άτομο και ως ομάδα τη σέβεσαι και θέλεις να τη διατηρήσεις. Όπως είπα και πριν, είναι πολλά τα παραδείγματα αντίστοιχα τα οποία δεν πέτυχαν γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και αλλίωσαν τη φυσιογνωμία του τόπου. Αυτό είναι πρώτο μας μέλημα σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο η φιλοξενία, νομίζω ότι όσο κρατάς σε ένα μέτρο και σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο τις υποδομές και τη χωρητικότητα των υποδομών, μπορείς με κάποιο τρόπο να το ελέγξεις. Εμάς οι δύο μας ξενώνες που λειτουργούμε έχουν 16 δωμάτια. Θα κάνουμε μια μικρή επέκταση του χρόνου, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούμε να φιλοξενήσουμε μαζί με τα 3 Airbnb που υπάρχουν στο χωριό περίπου ένα λεωφορείο. Ένα λεωφορείο και κάτι. Είναι σημαντικό όμως να τονίσω εδώ ότι αν πάει κάποιος στο Πήλιο, αν πάει στα Ζαγοροχώρια, δεν θα μείνει σε ένα χωριό. Και γι' αυτό και εμείς δεν έχουμε τις βλέψεις να έρθει επισκέπτης 2 μέρες, 3 μέρες και να μείνει στη Βαμβακού. Πρέπει να κάνει τη βόλτα του και στην ευρύτερη περιοχή, να απολαύσει την τοπική γαστρονομία, να μείνει και στα γύρω καταλήματα και να υπάρχει και ένα πολλαπλασιαστικό όφελος. Δεν διεκδικούμε δηλαδή την αποκλειστικότητα, ίσα-ίσα πιστεύουμε πολύ στις συνέργειες.
Ναι, και αυτό είναι πολύ ωφέλιμο αμφίπλευρα και για αυτούς που έρχονται, αλλά και για αυτούς που έχουν να προσφέρουν πράγματα και να αναδείξουν το έργο τους. Αλήθεια, η περιοχή της Λακωνίας, εκτός από πορτοκάλια, τι άλλα έχει, τι άλλα καλά έχει να προσφέρει, να αναδείξει? Δηλαδή, αν έρθει κάποιος για το φεστιβάλ και μείνει 1, 2, 3, 4 μέρες, μετά τι άλλο θα μπορούσε να κάνει?
Στο κομμάτι των προϊόντων, πέρα από τα πορτοκάλια, η Λακωνία είναι γνωστή και για το ελαιόλαδο της, το έχει παθέν ελαιόλαδο. Εμείς εδώ είμαστε γνωστοί για τα καρύδια μας, για τα κάστανα. Τα κυπευτικά, βγαίνει ένα πολύ γευστικό τσάι του βουνού εδώ του Πάρνωνα, ο γνωστός ιδρύτης, ο οποίος είναι και πολύ ωφέλιμος και λειτουργεί κατά του Αλτσχάιμερ. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τις ομορφιές της περιοχής, αν μιλάμε για το Λακωνικό Πάρνωνα, υπάρχει το σπηλαιομονάστηρο της Αγίας Κυριακής, το οποίο βρίσκεται στη Βαμβακού. Υπάρχουν οι Καριάτιδες, τις Καριές, υπάρχουν τα μοναστήρια της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο του Λακωνικού Πάρνωνα, αλλά και του Αρχαντικού. Φυσικά η Σπάρτη είναι από εδώ μόλις 40 λεπτά. Η αρχαία Σπάρτη, τα παλάτια του Μυστρά που εγκαινιάστηκαν πρόσφατα και έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά εκεί. το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης, το οποίο επίσης ανακοινίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και θα είναι έτοιμο σε λίγο διάστημα. Ο πλούτος είναι μεγάλος και φυσικά υπάρχει και πάντα η επιλογή της παραλίας, είτε στο Άστρος που είναι κοντά μας, είτε στη Μάνη.
Το Βαμβακού Experience Festival λοιπόν είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός μέσα στον χρόνο, αλλά υπάρχουν πολλές άλλες δραστηριότητες. Στο φετινό πρόγραμμα υπάρχει κάτι που τα δένει όλα αυτά μεταξύ τους, μας είπες ένα σωρό δραστηριότητες, μας είπες για το μουσικό πρόγραμμα, για το...
Το Splash Athens, είναι μια ομάδα από την Αθήνα η οποία εξειδικεύεται έτσι στα λερώματα.
Για παιδάκια, για γυμναστική, για φαγητό με τη Γογόδελο Γιάννη. Τι υπάρχει και τα δένει όλα αυτά μεταξύ τους?
Νομίζω η θεωρία και η προσέγγιση του πώς συνδέεται το παλιό με το καινούριο. Το πώς δηλαδή ας πούμε τον Ιφοπάζαρο θα μπορούσε να παρομοιάζεται με το Tinder της εποχής, όπως λέμε, χαριτολογώντας. Γενικότερα πάνω σε αυτή τη στρατηγική έχει σχεδιαστεί το φετινό φεστιβάλ, για το πώς δένουμε το παλιό με το καινούριο.
Και τα 5 χρόνια που έχουν προηγηθεί, πώς έχουν επιδράσει στον τρόπο που οργανώνετε αυτό που κάνετε?
Σίγουρα μας έχει οριμάσει, σίγουρα έχουμε γίνει πολύ πιο ανθεκτικοί, καθώς κάθε χρόνο πέρα από το κύριο, ας πούμε, μέρος του προγραμματισμού υπάρχουν πάντα και plan B και plan C που σχεδιάζονται σε περίπτωση βροχής, ας πούμε, τι γίνεται σε περίπτωση ακύρωσης από την πλευρά ενός καλλιτέχνη. Δηλαδή έχουμε προσπαθήσει να μπούμε πολύ και σε αυτό το κομμάτι, γιατί βρισκόμαστε, η αλήθεια είναι, λίγο μακριά σε σχέση με το πλησιέστερο αστικό κέντρο και πρέπει να έχουμε κάνει, όπως είπα και πριν, έναν πολύ καλό προγραμματισμό. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους επισκέπτες, το πολύ ευχάριστο είναι ότι υπάρχουν αφοσιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται, περνάνε όμορφα και όλο αυτό είναι μια ηθική ανταμοιβή για όλους μας.
Η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια ποια είναι?
Για το φεστιβάλ ή ευρύτερα?
Ωραία ερώτηση, ωραία ερώτηση. Και για το φεστιβάλ, αλλά και εσύ προσωπικά.
Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Νομίζω πάντα η μεγάλη πρόκληση είναι οι συνέργειες. Είναι το πώς θα καταφέρεις να συνεργαστείς με τους ανθρώπους. Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, έχουμε έναν κοινό σκοπό και αυτό είναι που μας δένει, αυτό είναι που μας κινητροδοτεί. Εννοείται ότι διαφωνούμε, εννοείται ότι έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά στο τέλος της ημέρας, επειδή ο στρατηγικός στόχος είναι κοινός, τα πράγματα λειτουργούν με μια πολύ όμορφη φυσικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, σε πρακτικό επίπεδο, σίγουρα ο καιρός είναι αυτός που πάντα μπορεί να μας αλλάξει τα σχέδια, αλλά γι' αυτό είπα και πριν ότι προσπαθούμε να είμαστε ευέλικτοι. Και το κομμάτι των υποδομών, είτε το κομμάτι των δρόμων, είτε το κομμάτι του νερού, πράγματα τα οποία αντιμετωπίζει έτσι ως πρόκληση, νομίζω, το σύνολο της υπαίθρου της ελληνικής, δεν θα μπορούσαν να μην απασχολούν και εμάς.
Και μια στιγμή έτσι που θυμάσαι με πολύ συγκίνηση και όταν συναντάς τις δυσκολίες, επιστρέφεις σε αυτήν, ποια είναι?
Νομίζω ότι η πιο συγκινητική στιγμή αυτής της προσπάθειας είναι η γέννηση του Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος είναι το πρώτο μωρό που γεννήθηκε στο χωριό μετά από 3 δεκαετίες των συνεργατών μου, της Ελένης και του Ανάργυρου. Γιατί είναι και το κορυφαίο μήνυμα που θα μπορούσε να μεταδώσει, ας πούμε, μια τέτοια προσπάθεια, ένα τέτοιο project. Πώς δηλαδή επαναφέρει τη ζωή στο χωριό με τον ορισμό της, με μια γέννηση. Ακολούθησε και ένα δεύτερο μωράκι. Πολύ σύντομα περιμένουμε και μια ακόμη οικογένεια με 2 ακόμη παιδάκια για να τα αυξήσουμε.
Κουτσομπολιό, γνωρίστηκαν στη διαδικασία δημιουργίας του φεστιβάλ οι δύο που ανέφερες που κάνανε το...
Όχι, είναι μαζί πολλά χρόνια. Νομίζω είναι 20 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Έφυγαν μετακόμισαν, είναι από τους συνιδρυτές, ο Ανάργυρος και η Ελένη είναι από τους συνιδρυτές της Βαμβακού Revival και έφυγαν από την Αθήνα, μετακόμισαν και ξεκινήσαμε από την αρχή μαζί όλη αυτή την προσπάθεια, μαζί και με τον Τάσο.
Υπέροχο, όπως και να έχει. Τι θα έλεγες ότι δεν πρέπει να χάσει κανείς το Σαββατοκύριακο του φεστιβάλ?
Δεν πρέπει να έρθει για μια εκδήλωση. Πρέπει να έρθει από το Σάββατο το πρωί στις 11 που ξεκινάμε με τον Γιώργο Χατζηστασίου και να φύγει την Κυριακή στις 5 το απόγευμα που ο κύριος Λιάβας θα ολοκληρώσει έτσι πολύ όμορφα και με έναν παραδοσιακό τρόπο όλη αυτή την προσπάθεια. Φυσικά περιμένουμε τον περισσότερο κόσμο, κακά τα ψέματα, στη μεγάλη συναυλία το βράδυ του Σαββάτου, της και της Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά.
Αυτό το πρόγραμμα συνεπάρχει βέβαια με τα εργαστήρια και την παραδοσιακή μουσική και το AI και τις δράσεις για τα παιδιά. Αυτό το αμάλγαμα, αυτή η συνύπαρξη, είναι αυτό το μήνυμα που θέλετε να δώσετε, το ότι οι αναφορές στους Λαγκαδινούς Πελεκητάδες δεν καθιστά τη διατήρηση της κληρονομιάς μόνο μουσιακό έκθεμα, είναι και κάτι που καλεί τον κόσμο να συμμετέχει εκ νέου και να του δώσει ένα νέο νόημα και να το αξιοποιήσει με έναν δικό του τρόπο για να κάνει κάτι καινούριο.
Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι το είπες με τον πιο επιτυχημένο τρόπο. Εμάς μας ενδιαφέρει πολύ όλο αυτό να γίνεται οργανικά και να συνδέουμε τα κομμάτια, όπως είπα και πριν, του παρελθόντος με το παρόν και γιατί όχι ακόμη και με το μέλλον. Λαγκαδινοί πελεκτάδες, ας πούμε, η αλήθεια είναι ότι έχουν σφραγίσει με το έργο τους ένα μεγάλο αριθμό ακινήτων εδώ στο χωριό και φυσικά ένας επισκέπτης ο οποίος θα περπατήσει στα σοκάκια, θα καταλάβει την ταυτότητα αυτή, την κατασκευαστική, την αρχιτεκτονική. Επομένως, αυτό που είχαμε εμείς ως υποχρέωση να κάνουμε, πρώτα απ' όλα απέναντι στο ίδιο το χωριό, είναι να αναδείξουμε αυτή την τεχνική.
Βέβαια. Και εσύ ως άνθρωπος έχεις συνδέσει τη δουλειά σου με αυτό το εγχείρημα. Νιώθεις ότι έχει νόημα αυτό που κάνεις?
Νομίζω ότι ίσως δεν θα μπορούσε να γίνει με άλλους όρους και ξέρεις, σε πολλές περιπτώσεις ίσως να ακούγεται και λίγο, ας πούμε, κουραστικό το να επαναλαμβάνουμε το πόσο ευγνώμονες είμαστε απέναντι στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά το κάνουμε γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει τεθεί ο πήχης πολύ ψηλά μέσα από τη συνεργασία μας με αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι εργάζονται και οι ίδιοι και όλο αυτό μόνο καλύτερους ανθρώπους και καλύτερους επαγγελματίες μπορεί να μας κάνει. Από εκεί και πέρα φυσικά υπάρχει και το προσωπικό στοιχείο, το πώς ο καθένας από εμάς, τώρα πια είμαστε 28 άτομα, το πώς ο καθένας βάζει τον εαυτό του σε αυτή την προσπάθεια, πώς συνεργάζεται, πόσες αντοχές έχει, είναι και αυτό ένα θέμα, έτσι, γιατί είπα και πριν ότι είναι ένα εγχείρημα το οποίο έχει πολλές προκλήσεις, έχει ένα μεγάλο κομμάτι έτσι, επιτυχίας και ευτυχίας και όμορφων στιγμών, αλλά έχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο απαιτεί το μέγιστο των δυνατοτήτων σου. Για να επιστρέψω όμως, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει με άλλους όρους, αλλά το λέω και το ξαναλέω ότι μόνο χαρούμενοι και ευλογημένοι μπορούμε να αισθανόμαστε για το πώς έχει εξελιχθεί όλο αυτό.
Ποιο είναι το επόμενο όνειρο για τη Βαβακού? Τι θα ήθελες να μπορεί να συμβαίνει εκεί πέρα σε μερικά χρόνια από τώρα?
Το στοιχείο της ζωής, της επιστροφής της ζωής εδώ στο χωριό, νομίζω ότι είναι το μεγάλο στοίχημα. Όσο αυξανόμαστε, τόσο πιο χαρούμενοι γινόμαστε. Άρα αυτός είναι ο κύριος, ας πούμε, και πρωταρχικός στόχος μας. Από εκεί και πέρα σε πρακτικό επίπεδο έρχονται και καινούργια πράγματα, είτε σε επίπεδο συνεταιρισμών, είτε σε επίπεδο δημιουργίας ενός παντοπολίου, το οποίο το χρειάζεται ο τόπος, και γενικότερα όλων αυτών που θα συνθέσουν αυτή τη νέα κοινότητα που είπα και πριν.
Η αγαπημένη σου εποχή στη Βαμβακού πότε είναι? Τώρα το καλοκαίρι με το φεστιβάλ?
Δύσκολη ερώτηση, γιατί μ' αρέσει πολύ η άνοιξη, μ' αρέσει πολύ το πώς ανθίζουν τα πάντα εδώ. Την ίδια στιγμή βέβαια έχω και τις αλλεργίες μου, επομένως βάζω τον αστερίσκο μου. Το καλοκαίρι μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί έχουμε όλες αυτές τις μεγάλες εκδηλώσεις, επομένως λειτουργεί έτσι πολύ, πολύ ελκυστικά για εμάς και για τους επισκέπτες. Το φθινόπωρο είναι γνωστό λόγω της εποχής του καρυδιού για το χωριό μας, άρα τα φύλλα πέφτουν και όλο αυτό έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Και φυσικά ο χειμώνας είναι ταυτισμένος με τα Χριστούγεννα και αυτή τη μεγάλη περίοδο του Βαμβακού Santa School, όπως το ονομάζουμε, που και εκεί υποδεχόμαστε πολύ κόσμο. Δεν μπορώ να επιλέξω, είμαι άνθρωπος του καλοκαιριού, αλλά γενικά νομίζω ότι όλες οι εποχές έχουν ενδιαφέρον εδώ.
Ένα σημείο του χωριού που δεν πρέπει να χάσει ο επισκέπτης που θα έρθει πρώτη φορά?
Νομίζω το σταθμό συγκινήσεως είναι το σημείο από όπου οι μετανάστες στο παρελθόν, μάλλον οι συγγενείς των μεταναστών, τους αποχαιρετούσαν. Είναι η είσοδος του χωριού και έχει μια καθαρά συμβολική αξία για όλους μας. Και τώρα πια στο πλαίσιο της ψηφιακής πολιτικής διαδρομής που έχει δημιουργηθεί, μεταξύ άλλων μας έχει χαρίσει τη φωνή του και ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο οποίος έχει αφηγηθεί διάφορες ιστορίες από το χωριό, μεταξύ αυτών και αυτή στο σταθμό συγκινήσεως.
Μια γεύση ή μυρωδιά που συνδέει αμέσως με τον τόπο?
Νομίζω η ρίγανη.
Η ρίγανη,
Ναι. Και σίγουρα οι φράουλες, γιατί ήταν κάτι το οποίο το έχω συνδυάσει και συνδέσει με τη γιαγιά μου. Είχε στην αυλή του σπιτιού βάλει φράουλες και κάθε φορά που ερχόμασταν και ως παιδάκι τότε, το πρώτο πράγμα που έτσι με κερνούσε ήταν φράουλες.
Μια λέξη που περιγράφει τη Βαμβακού σήμερα?
Η πρώτη που μου έρχεται είναι καινοτομία, αλλά δεν θέλω να εκλειφθεί ως έπαρση. Θεωρώ ότι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται με αυτόν τον ολιστικό τρόπο έχει κάτι το οποίο δεν έχουμε ξανασυναντήσει και θα δούμε πού θα μας βγάλει. Ελπίζουμε ότι έχουμε πάρει το δρόμο το σωστό.
Και μια λέξη που θέλεις να την περιγράφεις στο μέλλον?
Δεν μπορώ να απαντήσω εύκολα σε αυτή την ερώτηση, γιατί όλο αυτό το εγχείρημα αισθανόμαστε ότι δεν έχει τέλος, καθώς είναι η ίδια η ζωή.
Οπότε περιμένετε να διαμορφωθεί, να συμβεί και μετά να τις δώσετε τις λέξεις για να το αντιληφθείτε.
Ναι. Αισθανόμαστε δηλαδή ότι ακόμη χτίζουμε. Τι θα είναι αυτό το οικοδόμημα? Θέλουμε να είναι κάτι πολύ άνετο, πολύ φιλόξενο, πολύ όμορφο για τον κόσμο, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους. Αλλά αισθανόμαστε ακόμη ότι είμαστε στη διαδικασία του χτισήματος.
Ραντεβού λοιπόν στη Βαμβακού στις 4 και 5 Ιουλίου, αλλά και γενικά 365 μέρες, ένα χωριό με πάρα πολλά πράγματα να κάνει, να δει, να χαρεί, να ευχαριστηθεί, να απολαύσει κανείς. Ο κόσμος που μπορεί να βρει το αναλυτικό σας πρόγραμμα και να κάνει πιθανότατα κράτηση για δράσεις με περιορισμένες θέσεις που έχετε?
www.vambakourevival.org είναι το site μας φυσικά. Και από εκεί και πέρα μπορεί να καλεί και τηλεφωνικά στο 27310 76233.
Θέλεις να δώσεις μια τελευταία ευχή για το Βαμβακού Experience Festival?
Να σκίσει φυσικά. Να δούμε κόσμο που έχουμε έτσι συνηθίσει να βλέπουμε αυτά τα χρόνια, ανθρώπους που γνωρίζουμε πια και αγαπάμε, και φυσικά να προσελκύσει και νέους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν εδώ να γνωρίσουν τον τόπο μας, να γνωρίσουν εμάς και φυσικά όλοι μαζί να γιορτάσουμε.
Είναι πολύ ωραία δουλειά που κάνετε και όλο αυτό το πράγμα που έχετε συνθέσει από το μηδέν, πραγματικά με πολύ προσωπικό κόπο και μεράκι και αγάπη, σίγουρα αγγίζει τις καρδιές πολλών ανθρώπων και σιγά σιγά, σύν το χρόνο, θα αρχίσει να προσελκύει από παντού και μακάρι και τους ομογενείς μας, έτσι, γιατί είναι και εκείνοι άνθρωποι που ψάχνουν αυτό το κομμάτι αυθεντικότητας που έχουν απολέσει εκεί στα ξένα. Σας εύχομαι προσωπικά κάθε επιτυχία και όχι μόνο στο Experience, στο Βαμβακού Experience Festival, αλλά και γενικά.
Ευχαριστούμε πολύ, χίλια ευχαριστώ για όλη αυτή την επιμέλεια.
Και θα ακούσεις τη φωνή μου να σου μιλάει, να σου λέει πως δεν αντέχω για σένα πάντα, να ξεχνάς πως έχω μια καρδιά πατώφιο χρυσάφι που αφήνεις να πάει στραφή, μια καρδιά που όλο πληγώνεις κι όταν δεν τη θες και τη διώχνεις, κρύψαλα και χίλια κομμάτια τα 24 της καράτια. Μια καρδιά πατώφιο χρυσάφι που αφήνεις να πάει στραφή, μια καρδιά που όλο πληγώνεις κι όταν δεν τη θες και τη διώχνεις, τρίψαλα και χίλια κομμάτια τα 24 της καράτια.
Ο μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.